Post Gaya, Bangun Jakarta.
Strategi 3,4 DFM Jakarta, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Abdullah Halil MPH, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Indra, juga Ketua Koperasi Saudara Indra yang baru saja diresmikan kemarin. Kita sapa ya, selamat pagi Pak Halil ya, kita panggilnya.
Selamat pagi, Bu Rida, selamat pagi seluruh pendengar.
Sehat ya?
Alhamdulillah, semua sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat.
Amin. Kita pengen tahu juga nih berkaitan dengan Yayasan Indra nih Pak Halil ya. Sebetulnya apa sih bidang yang kegiatannya begitu yang dilakukan?
Ya, Yayasan Indra itu didirikan dengan suatu tujuan yang sangat luhur, yaitu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu saja khususnya masyarakat-masyarakat yang lapisan-lapisan yang masih beruntung. Nah, di dalam proses untuk memberdayakan ini, fokus dari Yayasan Indra adalah melalui bagaimana kualitas SDM dari masyarakat ini bisa ditingkatkan.
Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, caranya Pak?
Nah, kualitas SDM ini ditingkatkan oleh Yayasan Indra melalui tiga jalur pokok. Yang pertama, bagaimana mutu kesehatan masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, bagaimana pendidikan masyarakat, keluarga dan anggota keluarga dan anak-anak semuanya itu bisa juga menjadi semakin baik. Dan yang ketiga bagaimana masyarakat dan terutama keluarga-keluarganya itu bisa semakin berdaya di bidang ekonomi. Jadi ada tiga bidang utama perhatian Yayasan Indra.
Kalau kita lihat satu-satu nih, seperti apa Pak implementasi di lapangannya ya?
Ya, jadi kalau misalnya kita mulai dari kesehatan, kesehatan ini dalam perspektif secara umum, keadaan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Jadi dalam fokus kepada keluarga-keluarga, utamanya yang masih sangat banyak dihadapi adalah kesehatan-kesehatan dari segi atau dalam hal ini adalah kesehatan anak, bayi, dan ibu-ibu. Oleh karena itu, Yayasan Indra memfokuskan kepada utamanya bagaimana keluarga-keluarga bisa semakin baik kondisi bayinya, anaknya, dan ibunya, dan kemudian juga bagaimana keluarga itu mengatur supaya semuanya bisa tercapai seperti yang dimaksudkan.
Iya, itu di bidang, kesehatan.
Nah,
kalau kaitannya dengan pendidikan, gimana?
Nah, di bidang pendidikan, tentu saja Yayasan Indra mempunyai suatu keprihatinan yang besar terhadap kondisi bangsa kita yang di mana rata-rata sekolah masih rendah, drop out masih banyak, yang sekolahnya jadi luar nggak mendapat kerjaan. Ini semua menjadi perhatian bersama. Nah, karena itu utamanya kita memberikan perhatian kepada anak-anak daripada keluarga-keluarga yang kurang mampu tapi potensial mempunyai suatu mutu yang baik. Ini perlu dibantu untuk bisa menyelesaikan sekolahnya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau perlu dalam sekolahan ini kita akan khususkan atau kita berikan perhatiannya lebih kepada sekolah-sekolah kejuruan. Sehingga dengan demikian diharapkan mereka lulus dengan baik dan kemudian mempunyai keahlian tertentu dan demikian bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang baik atau menciptakan pekerjaan yang baik dan dengan demikian berarti kualitas seluruh keluarga dan masyarakat akan menjadi semakin baik.
Terus tadi juga di bidang ekonomi ini menarik loh Pak, karena kita berbicara ekonomi ya. Seperti apa yang hendak dibangun ini, Pak?
Ya, begitu juga mengenai ekonomi, perhatian kita tentu kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ekonomi kurang beruntung ya. Dan ini terutama dari perspektif keluarga, biasanya digolongkan dengan keluarga yang prasejahtera atau keluarga yang sejahtera satu dari alasan ekonomi, yaitu mereka-mereka yang betul-betul sebetulnya belum mencapai suatu tingkat di mana kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu ya. Nah, inilah kepada mereka kita beri perhatian perhatian itu kita berikan, kelihatan indah memberikan perhatian kepada kelompok ini dengan menyediakan berbagai-bagai fasilitas untuk menunjangnya. Misalnya, nomor satu, tadi melalui soal anaknya, soal kesehatannya, itu bagian itu juga. Tapi yang juga dalam khusus mengenai ekonomi ini, yayasan ini menyediakan berbagai-bagai kredit yang boleh dikatakan secara murah sekali bisa diperoleh oleh keluarga-keluarga yang kurang mampu tapi mempunyai usaha-usaha mikro agar mereka bisa menjadi dengan demikian meningkatkan produktivitasnya dan bisa meningkatkan derajat ekonomi.
Oh, itu gerakannya ya berkaitan dengan ekonomi di mana yang dibidik ini Pak? Menjadi bidikan?
Jadi kalau Yayasan Indonesia membidik di sebetulnya sih terbuka di mana-mana, tetapi secara real kita bekerja sama dengan berbagai pihak, utamanya dengan pemerintah-pemerintah daerah. Nah, bersama sama dengan pemerintah daerah, kita misalnya dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, dengan Banten, dengan Bali, dengan NTB, dan dengan berbagai-bagai daerah yang lain yang siap. Maka bersama dengan pemerintah daerah, kita menentukan prioritas-prioritas masyarakat mana yang perlu mendapat perhatian, dan melalui skema-skema penggunaan fasilitas pemerintah daerah bersama Yayasan Indra, kita sediakanlah kredit murah itu kepada mereka-mereka itu.
Apakah ada tingkat kesulitan Pak ketika menghubungkan dengan Pemda begitu ya? Karena kan beda-beda ya, beda daerah, beda kebijakan.
Ya, betul juga. Memang ini satu tantangan lah itu. Karena memang dengan sistem desentralisasi ini, tidak semua daerah menjadi seragam. Jadi memang karena itulah maka Yayasan Indra juga tidak bisa bekerja di seluruh Indonesia sebetulnya. Belum bekerja di seluruh Indonesia karena tergantung respon dan kesiapan daerah itu. Tadi saya sebutkan beberapa provinsi adalah provinsi-provinsi yang ternyata sangat sudah menanggapi dan bisa kita bekerja sama.
Okay. Kalau kita lihat kan dari Kementerian UKM sendiri punya program berkaitan dengan itu. Dan beberapa kantor kementerian juga demikian Pak ya. Kalau kita kaitkan dengan Yayasan Indra gimana? Itu jadi overlapping nggak Pak? Atau malah berkesinambungan?
Iya, kalau menurut saya itu sinergi nanti. Karena memang kita dari awal memang berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tentu saja instansi-instansi yang berwenang di bidang ini. Kalau kita bicara mengenai ekonomi untuk masyarakat mikro dan kecil, tentu saja dengan Departemen atau Menteri Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jadi dengan demikian, sekali lagi tadi kembali mengenai pemilihan daerah misalnya, itu pun sudah dikoordinasikan. Kemudian skema-skemanya juga ada di dalam dikomunikasikan, skema-skemanya. Dan kemudian juga fasilitas-fasilitas yang masyarakat yang kita bina ini juga kita salurkan untuk kalau misalnya bisa berkembang, mendapatkan suatu perlindungan dari Kementerian UMKM. Jadi demikian lah, jadi saling sinergi.
Berarti ini ada dana yang digulirkan dari yayasan ya Pak ya?
Iya.
Berapa Pak kalau ke masuknya ke per daerah begitu?
Ya, saya tidak bawa datanya, tapi secara umum sebetulnya kalau dibanding dengan UMKM ya tidak banyak. Tetapi dana Yayasan Indra yang bergulir di lingkungan ini sudah mencapai beberapa miliar lah.
Beberapa miliar ya. Di berapa daerah sih Pak?
Di beberapa daerah. Jadi nanti saya ikuti kalau dari sebelah timur, dari NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja,
ada sekitar
Barat, Banten, dan Lampung.
Lampung, 8 ya Pak ya?
Ya.
8, oke. Masuk di kabupaten kotanya?
Ya, karena itu sebetulnya seperti tadi saya sampaikan, di setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Ada dalam provinsi, ada yang beberapa kabupaten, satu kabupaten. Itu pun masih memilih lagi di kecamatan mana, di desa mana. Karena ya terbatas juga. Kita inginnya di semuanya ya. Nah, oleh karena itu Yayasan Indra mengundang juga kerjasama dari pihak-pihak lain juga untuk berperan serta bersama. Selain pihak pemerintah, juga pada LSM yang lain, juga pengusaha-pengusaha, dunia industri, dunia perbankan, semua kita rangkul agar bisa.
Kalau kita lihat Pak dengan masuk ya ke pasar istilahnya seperti ini, ke daerah, ada mungkin target yang hendak dicapai, apakah dalam bentuk keuntungan atau memang murni kegiatan sosial begitu Pak?
Ya sebetulnya motivasinya jelas ini adalah suatu usaha sosial mulia. Namun kita juga ingin, Yayasan Indra ingin bahwa program ini berkelanjutan. Mm-hmm. Oleh karena itu juga harus ada perhitungan aspek ekonominya. Mm-hmm. Sehingga bukan murni charity. Ya.
Yeah.
Jadi bukan mm-hmm. seperti itu, tapi harus kembali. Karena itulah bantuan modal yang diberikan itu juga ada bunganya.
Mm-hmm.
Bunganya tapi murah, jauh lebih murah daripada kalau kita utang di rentenir. Mm-hmm. Jauh lebih murah kalau kita utang di bank.
Apalagi pakai kredit card.
Gitu. Nah, tapi tetap ada bunganya. Nah, bunganya itu biasanya mm-hmm. adalah berupa mm-hmm. pada kelompok-kelompok tertentu yang sangat miskin, mm-hmm. itu hampir nol itu bunganya itu ya. Sehingga mm-hmm. dengan demikian, tanggung jawab itu bergulir.
Ya.
Modal yang kita berikan itu kalau kembali itu akan dipakai oleh kelompok yang lain.
Oke.
Gitu kira-kira.
Ya. Baik, dear listener, kita akan break ya dengan satu lagu. Kita akan lanjutkan setelah ini.
I just swear.